rritëm, dua të bëhem mjek, dua të bëhem avokate, dua të bëhem mësues. Këto kanë qenë përgjigjet kur na pyesnin shumë prej neve si fëmijë. Por a janë këto edhe dëshirat e fëmijëve të sotëm? Sot në ditën ndërkombëtare të arsimit do të flasim për profesionet e së ardhmes dhe nëse sistemi arsimor në Kosovë po i përgatit të rinjtë për tregun e punës, i cili po ndryshon vazhdimisht për shkak të zhvillimeve të teknologjisë dhe ndikimit të inteligjencës artificiale. E ftuar në episodin e sotëm të podcastit është Arta Shehuzaimi, inxhiniere e kompjuterisë, e cila me kompaninë e saj ka një program ku të rinjtë dhe fëmijët edukohen për përdorimin e teknologjisë, mësojnë për programim, robotik dhe elektronik. Arta, përshëndetje dhe mirëseardhët në podcastin tonë.
Përshëndetje, faleminderit.
Atëherë nisim me pyetjen e parë sa i përket tregut punës në Kosovë. Ndlerësimin e juaj dhe përvojën që keni me fëmijët dhe trinj në Kosovë. A i përgatit sistemi ju në arsimor për tregun e punës dhe apo ende po vazhdon të përgatit për një realitet që më nuk ekziston? Do thotë sa është ky dallimi midis sistemit arsimor dhe asaj çfarë kërkon tregu në Kosovë?
Në vitin 2015, kur kemi fillu me aktivitetet e përgatitjes e fëmijëve në programim, një gjë e kemi identifikuar si shumë të rëndësishme është që edhe në atë kohë kur inteligjenca artificiale nuk ka qenë, domethënë, e qasshme për publikun, ka qenë shumë e rëndësishme me ngritë vëmendjen që fëmijët duhet të përgatiten të përdorin teknologjinë si krijues. Domethënë, hovi teknologjik ka fillu, qështu që teknologjia po bëhet pjesë e secilit profesion, hiq pa hy inteligjenca artificiale, mirë po tash që po shohim me inteligjencën artificiale është një realitet krejt i ri. Shkollat fatkeqësisht nuk e bojnë punën mirë kurrë puna te përgatitja e fëmijëve për këto profesione. Andaj me aktivitetet që i kemi me J-Coders, na kemi mundu me mbush këtë zvrastir, qështu që fëmijet me u pregatit të fitu shkatësi edhe të e kuptu që mundën me qenë krijues të teknologjisë. Tregu i punës momentalisht është të ndru drastikisht, ma shumë se që jemi të vedishëm. Me dalin e inteligjensës artificiale, po krijohet mundësia për automatizime të mdhaja, të cilat po largojnë nevojën për njerës, edhe kjo është një realitet i cili sistemi jonë arsimor për momentin nuk po mdoket që ka as qasjen e duhur, po as vedien çka po ndodh në tregun e punës, sidomos në sektorin e teknologjisë.
Hapa larg. Sistemi arsimor krahas këtij zhvillimi në treg.
Kjo nuk është vetëm na. Domethënë ky realitet nuk është vetëm në Kosovë, po ky realitet i cili e ka kriju zhvillimi i teknologjisë, sidomos inteligjencës artificiale, ka prek ose ka qitë në pikpyetje vetë metodologjinë dhe modelin mbi të cilin është ndërtu sistemi arsimor, jo vetëm në Kosovë, por mbar botën. Sot, sot në të kalumën kemi mendu në profesione. Sot, mendimi në profesione nuk është forma e duhur për të mendu për tregun e punës. Sot, më shumë duhet të mendohet në shkatësi të caktume, të cilat e lejon njeriun me qenë fleksibile dhe me u adaptu roleve të ndryshme, të cilat kompanit po i kërkojen për me i realizu misionet ose qëllimet e tyre të cilat i kanë. Kur pa e thom këtë, është që, sot kërkohen shkatësi të cilat janë në menaxhim, për shamon, në menaxhimin e projektit. Kërkohen shkatësi të komunikimit, kërkohen shkatësi të zgjidhjes e problemeve, të mendimit kritik. Edhe një person i cili ka këto shkatësi në një ambient të punës, ku një kompani po mundohet me zhvillu një produkt, ose me zgjidh një problem, ose me ofru një shërbim, atëre këto shkatësi duen me hi në përdorim, ashtu që adaptohen drejt rezultatit përfundimtar të cilit kompania po mundohet me emri. Qështu që edhe mendimi në profesione mu personalisht nuk pëmdoket që është forma e duhur mi u qas tregu të punës.
Ashtë përgjithsi veç e institucioneve në vend për të ndërtu politikat të tila arsimore e shkollave që i mësojnë fëmit, apo ndoshta sa ashtë edhe përgjithsi e familjes ku mundohet sugjeroj ose drejtoj drejt një profesionit të sardhë mësë minë ti?
Përgjithsia institucioneve pa tjetër që është edhe kanë atë përgjithsi, po kur po ballafaqohem me një realitet i cili është ndryshim drastik, atëherë para se me kon vetëm kritikus, unë po mendoj që duhet me qenë ata të cilët e ngrisim zonin që apo ndodhë në tregun e punës, dhe sidomos me mri, me kriju edhe mekanizma, po edhe bashkëpunim mes institucioneve të cilat janë përgjegjëse për zhvillimin e arsimit, vet kompanive të cilat janë aktor të rëndësishëm në tregun e punës, si dhe vetësimi i prindërve të cilët duhen me kuptu që të realitet i cili po fillon me ndryshu. E vërteta është që me zhvillimin e inteligencës artificiale ka për momentin shumë pasiguri. Kërkush nuk po e din në çfarë drejtimi po shkon, për shkak që inteligjenca artificiale po na habit prej javës e njavë, edhe çka kretë po mri me bo me inteligencë artificiale është për te jasuaj që a kemi imaginu që do tjetë e mundshme. Për shambull, më i me marë një shambull, sot në sektorin IT-së, inteligenca artificiale, sidomos ky hapi i dytë i zhvillimit të inteligjencës artificiale ku populli përgjithshëm, do të thonë, e njeh inteligjencën artificiale më shumë ndoshta prej aspektit të përdorimit të ChatGPT-s.
Po, vetë po, përgjigjen kërkesat ose pyetjet që
po, po ajo që ka ndodhur në prapavi për njerëz të cilët kanë njohuri pak më të mëdha teknike është që përveç pyetjeve të përgjigjeve që t'i jep ChatGPT-ja, është edhe një nivel i AI-t i cili quhet Agentic AI. Ky lloj i AI-it është një AI i cili mund të krijohet për me kry punë të ndryshme. Do me thonë, sidomos në punë të cilat janë njërë zakonisht shumë të strukturume, mendoje punën e programerëve për shembull, ku dihet protokoli i zhvillimit të një funksioni, ose të një aplikacioni, ose të një feature që njihet në sektorin IT-s, do me thonë, po mundemi me sot, do të them mundemi me konfiguru ose me zhvillu AI-n që ashtu që komplet e merr kërkesën për zhvillimin e një pjese të aplikacionit, edhe vet AI e bën komplet zhvillimin sipas udhëzimeve të cilat janë zakonisht kompanit i kanë ato udhëzime qysh e bojnë zhvillimin më rënda. Zavendëson
punën pra që ka bërë po, një punëtor.
E zavendëson punën që e ka bërë një punëtor. Tash, nëse e mendojim, edhe çka është një realitet, është të më thonë që mundemi potencialisht me izavensu ekipet e tëra të programerve, duke kriju, të më thonë përmes Agentic AI. Që kjo është e frikshme për të vetë mëndë arsye, për shkak që vetë zhvilluesit e AI-it, kure kanë zhvillu inteligencën artificiale, nuk e kanë para po rreziqet që vijnë prej saj. Do të thonë edhe kjo po krijon
një masë në rreziqe të tilla ju. Do të thamë me kompaninë tuaj, a jeni prek nga një segment i tillë që është dashur një punë caktuar që deri dikur e ka bërë një njeri, tash e bën AI.
Në si udhëhecja e kompanisë, për mua gjithmonë është në interes me qenë sa më eficient procesi i punës. Andaj edhe përdorimi i AI-t është diçka të cilën e kshyrim na me pozitivitet. Mirë po është e rëndësishme me e këqyrë me pozitivitet, që ashtu që po i rritë efikasitetin e vetë punëtorve egzistus. Mirë po pytja ma e rëndësishme, ma ndi po pason, është a këshim punësu më shumë njerëz, më s'kështë qenë e joj, e përgjigja është pa tjetër po. Dhe me thonë që kjo është një realitet. Që ka duhet me pas parasysh është që sistemi arsimor i joni duhet me marë një qasje komplet tjetër kur vjen punat e teknologjia edhe ajo që ka po mbrengos mu përgjithsisht është sa shpejt po ecim me ndryshime. Të me thonë në Kosovë, përveç kompanive vetanake të cilat ofrojnë shërbime ku fëmijët mujnë me ardhë, me u pregatit, me kuptu teknologjinë si vehikël krijuese, sot në sistemin tonë shkollor, në barë Kosovën, kjo është e realizume në nivel shumë si përfaqësor. Dhe me thonë, ende nuk e kemi një kurikul, ende nuk kemi mësimdhënës të pregatitur, ende nuk kemi laboratore, edhe është pak alarmante. Është diçka e cila duhet me u trajtu ma shumë me seriozitet, për shkak që na në Kosovë kemi një rini të jashtëzakonshme, e cila duhet me u mundësu me qenë e suksesshme, e jo pi fillimit të shkollimit me mbetë mbrapa, vetëm pse institucionet ose përgjithsisht proceset byrokratike të cilat e lejojnë zhvillimin e kurrikulave të reja po na lojnë në, dhe më thonë, në një realitet ku fëmijët tonë nuk po mujnë me u pregatit qysh duhet.
Për tregun e punës, lidhën me këtë pyetjen e dytë, Arta, a i kompenzon do shta këto boshllëqet të sistemit arsimor institucional iniciativat e pavarura, start-upet që mundohen të trajnojnë fëmijët me këto ndryshime, me këto risi në treg?
Pa tjetër. Unë më me folë për eksperiencës vetanake, të më thonë në Gjajkodrës është një numër me qindra mira, të më thonë me mira në zëndës të cilët kanë marë pjesë në programet tona, edhe është interesant përshkak metodës e punës në të cilën na i balafaqojmë fëmit me punë praktike, të më thonë ato që e spjegojnë e kanë kompjuterin për para dhe me një herë aplikojnë, edhe për mes një programi një vjeqar ata prej fillimit ku nuk kanë fare njohuri, në fund veç bojnë prezentimin e zgjidhjeve të ndryshme si sisteme për menaxhimin e për shembull rezervimeve ose ndonjë e-commerce webshop ose aplikacione të ndryshme të cilët fëmijët mrinë me i zhvillu. Edhe shumica e tyre për shkak që sistemi arsimor nuk e ka mjell një dashni për shkak që mungon përvoja e punës, ata madje po vazhdojnë në këto profesione, gjithë që është shumë e mirë.
Mirë, po a krijon kjo mandej pabarazi tek fëmijët të tri, se jo ndoshta çdo kush ka mundësi të vijë tek ju ose tek kompanitë e ngjashme për të aftësu.
Po kjo është fatkeqësisht, tash unë nuk e kisha qejt pabarazi, po definitivisht
pabarazi
po.
Pabarazi që bëhet po, indirekt ndoshta tek mosha një.
Po pajtona me ty që do me thonë ata që të cilët kanë mundësi me ardhjen, ata të cilët mandina po zhvillohen, e ata të cilët nuk kanë mundësi me ardhjen, po mbesin mrapa.
Shkolla që u afron,
sakt. Do me thonë, edhe për që ata është shumë e rëndësishme, një bashkëpunim me institucionet arsimore që kjo teme u marë shumë seriosisht, se nuk ka realitet ma të vrullë shumë se zhvillimi i teknologjisë, edhe që kjo duhet me marë një pikë, një fokus të veçant, pavarësisht që edhe pjesa tjera të kurikulave kanë hapësirë për përmisëm edhe për zhvillim, po kjo pa tjetër duhet me marë një fokus të veçant edhe me marë një prioritet matë madhë.
A jeni kontaktu nga ndonjë një social?
Na kemi provu ndër vite, se ajo andra e filimit të Gjajkodrës ka qenë që me mujtë me bo një shtrirje në sistemin publiko, se ma minë me thonë, andra ka qenë që se cili fëmijë në Kosovë me qeni prekon për programeve, na kemi qenë edhe të vullnetshëm edhe mi ofru programet tona, me ndihmu në trajnimin e mësimdhënësve, edhe gjanat të tila, po projektet të tila nuk kanë ekzistu. Edhe tash, fatkeqësisht nuk
kanë. Kërma përkajen e ministrisë në këtë rast, të shtetit, apo?
Thjesht nuk ka qenë prioritet. Nuk e kom pa që ka qenë prioritet edhe andaj edhe nuk është realizu deri tash.
Vazhdojmë pyetjen e tretë, Arta. Bazu në krejt këtë që a tha deri tash, nëse ju do të kishit pas mundësi, ndryshoni diçka në sistemin arsimor, çka do të ishte ajo?
Unë veç pak e thash. Do me thonë për mu, është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu, ose mesazhi jam, është kryesor është që me u vedisu të gjithë që teknologjia nuk është një realitet të cili mui me mohu, asë nuk është një realitet të cili njëve na pret. Për duhet me kuptu që duhet me reagu në kohë, dhe koha është e rëndësishme. Tash jemi në vitin 2026, iniciativat si Gjajkodrës kanë fillu në 2015. Do me thonë tash jam veç ma shumë se 10 vite, ku kjo temë dhe kjo është diskutu, është punu, është folë dhe jemi mundu me vedisu. Jemi pak vonë, po ma mirë vonë se kur, edhe sidomos tash, unë po flasë, se ajo rëndësia e suksesit të, ajo rëndësia që fëmijët me i marë shka si të nevojshme për me mujtë me qenë të suksesshme në vendin e punës si të rritur, pa tjetër o konë e qartë që duhet me përfshi teknologjin. Tash, me daljen e inteligjensës artificiale, ky realitet është bo, dhe më thëmë presionin në qëtë realitet është jashtë zakonisht shumë ma i madhë. Është shumë e thjeshtë. Si në një kompani nësa afrohet një dikush i cili është shumë mrapa, edhe me mënyrën e të mendumit, edhe me shkatsit të cilat i ka, edhe u thecë si një procesit ose një departamentit e ka shumë atlet me konfiguru një AI se sa më marrë me
që kalon
shkolla mrapa, për shkak eficiencës së punës gjithçysh do të ta merr vendimin me shku
drejt e jashtë.
Po. Edhe që kjo mandina e krijon edhe një hendek më të madh. Pse? Se sot kompanitë kanë pas një kontribut jashtëzakonisht të madh me mbulu hendekun të cilin e kalon shkolla përmes internshipeve të ndryshme ku të rinjt kanë pas mundësi me u kyç, me punu ofër me dikon që i cili ka pas senioritet pak më të madh dhe me mësu. Po kjo ka qenë investim i kompanisë në zhvillimin e këtyre të rinjve. Tash nëse AI është natyra njerëzore është e thjeshtë, ajo gjithmonë shkon nga rruga më e lehtë. Të më thonë atëherë edhe mundësia e zhvillimit pri kompanive niset me u zvoglu, të më thonë kjo hendeku vazhdon me u rrit halo më shumë. Andaj është jarë zakonesh kritike që sistemi arsimor me reagu, edhe me reagu me një seriozitet të marë në këtë drejtem.
Për të lidh edhe njerë me inteligencën artificiale në pyetjen e 4, që përshkruat paka shumë edhe ndryshimin që po bëmë në tregun e punës edhe ndoshta këtë aspektin që sistemi unë enda nuk po përgadit për një realitet të tregut të punës me inteligencë artificiale të rinjt. Por, unë përmenda në hyrje disa profesionën, ndoshta që në më tradicionali, si mësim dhënje, avokatia, ose të tjera, vlerësimin e juj, a ka profesione të cilat rrezikohen nga inteligencë artificiale dhe që në një të ardhme, mbase jo shumë të largët, nuk do t'i bëjmë njerëzit?
Gjithqysh, po, po tash cilat profesione konkretisht është diçka të cilët jemi të mësu në baza ditore. Për shembull, një deklaratë e fundit e Elon Musk ka dalë që po mendohet ose ai u deklaru që edhe kirurgët do të zavendësohen me robota me argumentin që për me përgatit një kirurg të mirë, vyn vitet të tëra, për derisa një robot mundet me përgatit shumë ma shpejt. Tash nëse më kishe pyt nështëta para një vite, une nështëta këtë profesion nuk e kisha përmend si njënjë për profesioneve cili mundet potencialisht me qenë i rezikum për i zhvillimit të teknologjisë. Andaj, për momentin, jemi në një realitet ku nuk pedim sakt. Qka une menoj që është politika ma e mirë, është me u fokusu në zhvillimin e shkatsive të caktume. Dhe me thonë njerëzit duhet me kuptu që pa tjetët duhet me qenë të adaptum. Një kompani e ka një zakonisht një mision.
Dhe që apo bëjnë njerëz, ndoshta në këtë aspektin adaptimit, student, trind, ku shohin ose dëgjojnë deklaratat të tila, çka duhet bëjnë që ta përshtatin vetën në një realitet të tilë?
Une vetë, dhe më thëmë, i mendo ato që ka i këshiloj edhe fmit e mi. Është rëndësishme me u fokusu në zhvillimin e të menduarit. Është me rëndësi me kuptu për shembull që duhet me ditë me menaxhu një projekt prej fillimit deri në fund. Duhet me ditë me zhvillu shkatësit e komunikimit. Duhet me ditë me qenë të aftë, mjaftushëm për me dëmar një problem edhe me zgjidhë problemin. Tash, qëto jonë ato shkatësit të cilat kanë me mbjetu për te profesioneve, dhe qëto jonë ato shkatësit të cilat neve kanë me naleju me u adaptu në një realitet të ri, masi që kjo realitet e shohim ku po përfundon. Ajo që ka është interesante është diri sa najna të mendu ose të kriju hipoteza rrëth cilat profesione do të atakohen a i realitetit në tregun e punës veç për ndodhë. Edhe që kjo është një fazë jo e letë, andaj është edhe që ta më staroj me shtu, dhe me thonë edhe njona pishkalsive që pa tjetër duhet se cili me u fokusu me e marë, është me kuptu teknologjinë si vegël kryuse edhe me ditë me kryu me teknologji. Dhe me thonë, nëse nesër je në një profesion që po e marë edhe profesionin e mjekot, atëre një mjek duhet pa tjetër me ditë me përdor teknologjinë për proceset e veta, po me rëndësi është njerëziu me shumë me udhëheq, po.
Që refuzojnë, ndoshta sidomos inteligjencën artificiale. Kemi pa ndoshta shumë prej nesh dikë që ka refuzuar të përdor, duke nënkuptuar diçka gabim, nëse ti e përdor konsideror se i paaft, ta bësh punën vet. Çka u thoni këtyre njerëzve që refuzojnë të përdorin AI?
A diçysh, me refuzuar të përdorë AI-n është pak me lumë vetën për mendin temin mrapa me qëllim, se nuk është vegëllit cila është në dispozicion, dhe nëse une me jaj, muj me kry 10 herë ma shumë punë mëna një ditë se ti pa e jaj, atëre une kom ja rritë vetës vlerën në treg të punës pa tjetër ma shumë.
Ma shumë se, se ona tjetër.
Qështu që edhe këtu, tash në aspektin e edukimit. E jaj vjen ose vjen me... Dhe përdo, përdorimi e jajt në tregun e punës është një tem, edhe përdorimi e jajt në ndihmesën e zhvillimit të fëmijëve është tem tjetër. Tash nëse ja japim fëmijëve e jajin me përdor, ata kanë me përdor për mi kry detyrat e shtëpisë sa më shpejt që është e mundshme. Gjë që është gabim. Ata duhen me përdor e jajin për me mbledh informacion, nështë ta për me formu mendim, edhe në fund me kry detyrën ose projektin vet, po me qenë në gjendje me përfaqësu punën të cilën e kanë bo. Edhe tema e jojit në edukim është një tem e ndishme, politikat rreth kësaj edhe globalisht po zhvillohen tash. Fëmiu është i ndishëm, fëmijët kanë nevojë për mbrojtjen tonë, edhe është shumë e rëndësishme na me mendu për ta edhe me i ndihmu ata me u zhvillu në drejtimin e duhen. E keq përdorimi i teknologjisë, hiç pa inteligjencën artificiale, efektet negative të keq përdorimit të teknologjisë, veç kemi po. Po e marr një shembull thjesht si ekspozimi i teprum i fëmijëve në që është edhe realiteti sotëm, për shembull ekspozimi i teprum i fëmijëve në ekrana.
Po. Që në fëmiri të hershme.
Edhe në fëmiri të hershme nuk është i mirë, po nuk është i mirë edhe në fëmiri ma të vonshme. Thjesht koha, jo produktive, kalume para ekranit, nuk është që ndimon në zhvillimin e një njëriot. Në fëmirin e hershme, ajo ma dhe po ka efekte jashtë zakonisht të mëdhaja zhvillimore. Këto janë krejt temat të cila duen mu trajtu, ku për shumë prindi, i zakonshëm, nështë nuk është asë mirë i informum. Mandej, se cili fëmijë lyp me pas një pajisje teknologjike, qoftë telefon, tablet. Shumë ka, pak ka prind të cilët din mi konfiguru hato pajisje që ashtu që fëmijë është i mbrojtë, në pri përmbajtjeve jo të mira. Këto janë shumë bazike, halo pa arte e jaj. Po kjo është një realitet i cilin me cilin na jemi të balafaqu edhe është prezent në Kosovë. Këto tema janë shumë të rëndësishme, edhe këto tema menoj që duhet me marrë një vëmendje shumë të madhe.
Institucionale, ndoshta.
Edhe institucionale, edhe publike, edhe se domi po vrehet tek masi që po bohet. Edhe kjo mandej pasojat po i ka shumë të mdoja.
Dhe pyetja e fundit arta për ta përmbyllë sa i përket kësaj punës së profesioneve, ndërkohë që sot e më shumë dëgjojmë se takojmë prind që thonë unë nuk ja imponoj fëmijës tim, çfarë studioj, çfarë bëhet, le ta zgjidh vetë, dhe kemi një numër të madh, paktën sipas njerëzve të arsimit, të trinjve që thonë se nuk po di çka studioj, pasi përfundojnë shkollën e mesme, nuk di çka po m'pëlqen, nuk di ku të shkoj. Çka do të jem profesionet e së ardhmes, bazuar në këtë kontekst që kemi aktualisht?
Po, unë e kom qef me besu që njeri duhet me këqeni lidhun me një qëllim. Do me thonë nëse pasionin e ki rreth që unë e vetën e marrë. Unë e kom pas pasion edukimin për shkak që vetë nuk më ka pëlqy sa mënyrën që ishëm eduku edhe e kom ndini nevoj
me
ndryshu. Tash, që ka kom bo në proces, është edhe kom kalu për profesionit fillimisht të cilin e kom studiu të me thonë inxinjerin, ma ndion bo ndërmarse, ku e kom themelu kompanin, kom formu ekipe, jemi mësu gjithë shka me bo, prej krimit, kontentit, dhe me thonë nuk ka pas rol në të cilin s'kemi mri mu adaptu, po kur qëllimi është i qartë, atëherë është ma letë me i adaptu aftësit që dikush i ka për me mujtë me punu drejt qëllimit. Në gjajshëm edhe me fmi, dhe me thonë nëse mujna me nëzit një drejtim që me kuptu në cilën fush ose në cilën problematik po kanë qef me kontribu, kjo mandej fillon është një bazë e cila mundet me ndimu në krijimin e qartësis cilën drejtim me mujt me ndjek. Që kjo është këshilla ma e mirë që mujt me japë për momentin. Vendimi për profesione, qka e di gjithashtu të që pa tjetër do të kemi nevoj për njerës kompetent, po është bo mafështir për momentin me besu që do të kemi mundësi me kriju njerëz kompetent me sistemin momentalisht që e kemi
në arsim, në vend.
Në arsim, përgjithsisht, po.
Faleminderit shumë, Marta, për bisedën dhe që ishit pjesë e podcastit 5
Plus. Faleminderit edhe juve.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky epizodi i sotëm sa i përket podcastit 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës, teksa ju vazhdoni të informoheni për zhvillimet e fundit në evropaelir.org.